Pokud byste raději zašli do kina, českou premiéru má hned 5 snímků. Vedle komiksové Ligy spravedlnosti nebo závěrečného dílu trilogie Zahradnictví je to i novinka od francouzského tandemu Toledano Nakash. Pokud vám jména nic neříkají, možná budete znát tituly Samba nebo Nedotknutelní, což byl velký hit. Film byl oceněn před 5 lety několika cenami, včetně Českého lva za nejlepší zahraniční film. A jaká je novinka nazvaná Dokud nás svatba nerozdělí, to nám teď poví i Pavel Sladký, kterého jsem přizval krátce do studia.
Ahoj.
Ahoj.
My sledujeme ve filmu organizaci svatby. Divák stráví s hrdiny jeden celý den. Snímek má blíže řekněme k francouzské komedii. Dá se ale něčím přirovnat k těm zmíněným snímkům jako Samba a Nedotknutelní?
Já myslím, že dvojice Nakaše Toledano si předcházejícími filmy, tedy hlavně Sambou a Nedotknutelnými, vybudovala pověst komediografů, kteří jsou trochu nekorektní, jejich humor je trošku štiplavý, někdy jdou možná trochu na hranu. Otázka je, jestli právem si vybudovali tuhle pověst, ale každopádně v novém filmu i bez své dosud zavedené hvězdy Omara Sy představují podívanou, která je shrnutá do toho jednoho svatebního dne. Já myslím, že každý, kdo někdy měl svatbu, tak potvrdí, že s tím spojená velká dávka nervozity a z toho čerpají tentokrát oba tvůrci. Sledujeme přípravu té svatby, čili ne z pohledu svatebčanů, ale z pohledu firmy, která to pro ně všechno organizuje. A všechno, co se může pokazit, se taky víc nebo míň kazí, takže kazí se maso připravené v kuchyni, kazí se záskoky, protože lidé, kteří přicházejí nahradit onemocnělé a jinak odpadnuvší pracovníky svým profesím nerozumí a celé se to řítí k nějaké velké groteskní tragédii.
A právě ta groteskní tragédie není už teďka příliš v tom popředí, když se koukneme na ty předešlé snímky, přece jenom nějaký humor tam byl, ale byl upozadněn na úkor nějakého dramatu.
Snímek Nedotknutelní se zaobíral docela velkými tématy pod tou komediální slupkou, protože jeden z hrdinů byl fyzicky postižený, druhý byl zase černoch, takže čelil jiné diskriminaci, řekněme. A v případě Samby šlo o imigraci, protože tam hlavním hrdinou, tím Sambou titulním, byl imigrant a celé to prostředí kolem něj s tím bylo spojené. Tentokrát je to téma o poznání lehčí, svatební komedie, tam nic takhle velkého tematicky asi nehrozí, takže je to možná nejútěšlivější, nejlehčí komedie, kterou francouzská dvojice zatím vytvořila.
Jak se vůbec navazovalo autorům na divácké hity a jestli byli filmaři svázáni producenty a jistými závazky, to se dozvíte v následujícím rozhovoru s režisérem Erikem Toledanem, který pro Art Café připravila Kateřina Svátková.
Jak jste vůbec přišli na nápad filmu Dokud nás svatba nerozdělí?
Zaprvé jsme chtěli trochu vybočit z témat posledních dvou filmů, která byla přeci jen celkem drsná, točila se kolem závažných společenských otázek. Nejdřív to byly Nedotknutelní, tam se propojoval sociální a fyzický handicap. Pak jsme dělali film Samba, tam zase máte přistěhovalectví, lidi, kteří nemají papíry a žijí v ilegalitě. Mám pocit, že v posledních dvou letech jsme si ve Francii zažili docela těžká období a překrývalo se to přesně s dobou, kdy jsme vytvářeli scénář nového filmu. Zapnula jste rádio nebo televizi a už se na vás bohužel začaly často valit špatné zprávy. Měli jsme najednou chuť pustit se do něčeho, co trochu vytáhne na povrch lepší náladu. Chtěli jsme se podělit o věci, kterým se smějeme. Jenže na druhou stranu jsme jako tvůrčí tandem neradi odtržení od reality. Takže jsme začali psát komedii, ale zasadili ji do reality pracovního trhu. Přinášíme možná i obrázek současné francouzské společnosti. Tam se teď každý chce soustředit jen na sebe, žít si v klidu někde, kam chce patřit. Máme momentálně docela málo vůle pouštět se do něčeho společně. Svatba v našem filmu podle mě funguje jako metafora. Organizujete událost, která je sama o sobě radostná. K tomu ale potřebujete spoustu sil, spolupráce, organizovanosti. Lidi, kteří jsou součástí takového soukolí, se pak sami začnou ptát, po smyslu velkolepých oslav v dnešním světě. Jak je vůbec název filmu přeložený do češtiny?
Ve francouzštině je to smysl pro oslavu nebo smysl oslav. V češtině je to trochu jinak, dokud nás svatba nerozdělí. Je to parafráze té svatební formulky, dokud je smrt nerozdělí. Mně přijde ten český název docela trefný. Co mu říkáte vy?
No, připadá mi dobré, že je v názvu zakomponovaná svatba. V tom filmu se totiž v první řadě všechno točí okolo organizace svatby, kde se potká neuvěřitelná lidská směsice. Pro mě je tedy svatba samozřejmě metaforou lásky mezi mužem a ženou. Ale pak je to v širším slova smyslu i propojení různých lidí s rozdílným společenským postavením, pocházejí, řekněme, z pestrých životních podmínek. A ti všichni se potkají a mají pracovat na konkrétním projektu. Zorganizovat svatební oslavu. Když o tom přemýšlím takhle komplexně, mám pocit, že dokud nás svatba nerozdělí, je dobrý název.
Jak jste tady naznačil, není to s Olivierem Nakašem vaše první filmová spolupráce. V tomhle tandemu jste natočili už 6. film a ty poslední dva měly v Česku mimořádný úspěch. Do pozice úspěšných tvůrců jste se dostali i v celosvětovém kontextu. Nedotknutelní a Samba, tam jste pracovali s poměrně citlivými otázkami. Handicapy, společenské problémy, imigrace. Tady jste se vrhli na poměrně bezpečnou půdu. Není to z vašeho pohledu trochu škoda, že je tenhle film povrchnější?
Ani ne, víte, mám pocit, že prostřednictvím komedie se dá celá řada věcí vyprávět tak nějak elegantněji. Je v tom tentokrát zase trochu víc lehkosti. Divák se má samozřejmě hlavně bavit. Náš příběh je jen trochu stravitelnější, o to důležitější jsou ale detaily. Když se podíváte na téma jako celek, leží před vámi otázka, jak se žije ve společnosti jako v různorodém celku, kde si každý hrabe na vlastním písku. Vidíte to všude okolo sebe. Přijdete do restaurace a nestačíte se divit, kolik lidí má v ruce mobil. Každý kouká na svůj displej, málo si povídají, nediskutují, nebaví se spolu. Neříkám nic nového, ale stojíme tváří v tvář virtuálním identitám. Máme pocit, že jsme strávili den mezi přáteli, bavili jsme se s desítkami lidí. Ale ne, my jsme si s nimi psali na chatu, v různých internetových diskuzích. Takže ten film sice má danou tu lehkou a komediální linku, ale zabývá se podle mě dost zásadními tématy. Komedie v mých očích funguje jako špetka cukru v každém receptu. Dodá tu lepší chuť, nechce se vám přestat jíst. Jenže sladkost přece není jediná chuť, kterou v jídle cítíte. Víte, ve Francii šel film do kin teprve nedávno a přijetí tam vůbec není tak jednoznačné, jak by to mohlo vypadat. Ano, splňuje očekávání komediálního filmu, ale rozhodně to pro tamní diváky nebyl takový ten lehký žánr, kterým by se jen bavili. Když to vezmeme trochu obecněji, tak přesně tohle je na filmech zajímavé. Spousta lidí, kteří se neznají, se potkají v jednom sále. Zhasne se a s těmi cizími lidmi prožíváte emoce. Stírají se tím rozdíly mezi lidmi. V dnešním světě, a to nemluvím jen o Francii, ale o celé Evropě, čelíme velké vlně populismu. I filmem se dají vyjádřit konkrétní postoje. Podle mě tenhle společný prožitek smíchu může lidi dostat trochu blíž k sobě. V případě našeho nového filmu to funguje tak, a to nechci znít nijak namyšleně, že my lidem vlastně slibujeme, že se 2 hodiny budou smát. Já se samozřejmě nechci pouštět do nějakých velkých rozborů, ale mám rád myšlenku filozofa Henriho Bergsona a dalších, kteří se zabývali smíchem. Podle nich je smích nezbytný. Prospívá zdraví, pomáhá k lepšímu fungování mozku a člověk by se měl smát každý den. Abych se ale vrátil k vaší otázce. Když vtipkujeme a smějeme se, nemusí to přece být povrchní. Smích je mimo jiné i něco vznešeného, silného, inteligentního. Mám strašně rád větu George Volenského, novináře, který zahynul při útocích na redakci Charlie Hebdo. Ten napsal, že smích je nejsnažší cestou, jak se jeden člověk může dostat ke druhému. Musí tam přece fungovat i několik složek inteligence. Já něco řeknu, vy to nějak pochopíte. A když to funguje, tím lépe. Samozřejmě můžeme se smát, když někdo zakopne a praští sebou o zem. Ale něco takového jsme, myslím, nenatočili.
Skladba Meaning od francouzského producenta, který si říká Cascadeur. Je to píseň, která zazní před jednou z vrcholných scén snímku Dokud nás svatba nerozdělí. Právě o něm si tu v dnešním vydání Art Café povídáme. Před dvěma týdny osobně představil film v Praze také režisér Erik Toledano a Kateřina Svátková se ho ptala, jak těžké je pro režiséra jakožto tvůrce napsat komedii.
Je to jako hodinový strojek. Musíte to propracovat a vyhrát si s každým detailem, jinak to nefunguje. Komedie má svůj rytmus a pokud vám chybí smysl pro rytmus, nevybrousíte tu správnou repliku. A zároveň je pochopitelně potřeba mít v sobě dost pokory, aby si člověk řekl, no, tak tohle fakt není vtipné, nefunguje to, pryč s tím. A musíte dobře připravit i všechno okolo. Kdo na koho navazuje, aby to vyznělo, jak má. Kromě radostné práce je to někdy i docela dřina. Všimněte si jedné věci. Když jdete do kina na drama, tak vlastně nikdy nezjistíte, jestli jsou diváci spokojeni nebo ne. My, když se přijdeme podívat do sálu, kde se promítá náš film, máme jasno vlastně okamžitě. Vidíme, jestli to lidi uspává, nebo jestli se naopak nechali strhnout, jestli filmem žijí. Je to živelné. Komedie pro mě funguje částečně jako divadlo. A protože s Olivierem Nakašem nejsme herci, nemůžeme si nikdy vychutnat ten vítězný pocit na jevišti. Tak aspoň děláme jednu věc. Sami napíšeme scénář, sami si ho zrealizujeme a pak se jdeme podívat na promítání v plném kinosále. Na předpremiéře filmu ve Francouzském institutu v Praze jsem to taky udělal. Chtěl jsem prostě vědět, že publikum přišlo, že lidé náš film chápou. Na každou další projekci už jdu s vědomím, že u prvních diváků to zafungovalo. Celé mě to dost baví.
Byl jste u nápadu, u zrodu celého námětu a scénáře. Zajímalo by mě, jak moc se liší text scénáře od konečného výsledku na plátně. Logicky na papír nedostanete všechno. Mění se to hodně v průběhu natáčení. Pracujete pak jako režiséři i spontánně?
Tohle otázku občas dostanu a sami pro sebe si to s Olivierem definujeme takhle. Námět je jen určitý příslib do budoucna. Čtete scénář, což je popis takového příslibu. Jenže když se dáte do natáčení, tak zkrátka ne všechny sliby dodržíte. Pouštíme se do války sami se sebou, bojujeme, abychom ten původní slib splnili. V ideálním případě máte skvělé herce, krásnou výpravu a jede to jak na drátkách. Jindy je to zase doslova psané životem. Ráno dorazíte na plac, stokrát se opakuje záběr a my si pořád říkáme, ne, ne, tohle neklape. Jako scenáristi a režiséři v jednom, tohle možná chápeme o něco rychleji, takže když se to takzvaně zasekne, bereme do ruky pero. Pořád předěláváme a předěláváme. Dokud zkrátka nezjistíme, co nám tam nesedí, proč to nefunguje a co by se na tom dalo zlepšit. Samozřejmě ten původní slib chceme sami pro sebe dodržet. A někdy se daří tak, že výsledek daleko předčí původní námět a scénář. Každý filmař na to má nějaké vlastní postupy. Mně se docela osvědčila jedna věc. Nahodím neupravený dialog přímo hercům jako míč a pozoruju, jak ten balon chytí. Někdy je to úplně geniální, ale kdybych to měl převést do čísel, tak v 80% nápad rovnou letí do koše. Do filmu se pak dostane jen těch 20%. Jen to, co v mých očích skvěle funguje.
A co stopáš? Natočili jste dvouhodinový film. Máte vůbec nějaké omezení, co se času týče? Nebo jste se dostal do bodu, kdy film má tolik a tolik minut a dostal jste tam všechno, co jste chtěl?
Ne, to vůbec ne. Žádný časový limit jsme neměli. Já bych si třeba přál, aby to bylo o trochu kratší. Ale chtěli jsme natočit celovečerní film a ten se nedá postavit na tom, že jeden vtípek bude střídat druhý. Musíte mít jednotící hlavní příběh. Jsou tam další linky, které musíte rozvinout a ukončit, aby to nakonec dávalo smysl. My jsme si zvolili docela specifické hranice. Dodržujeme tradiční divadelní pravidlo jednoty času a místa. Celý příběh se vejde do časového rozpětí jedné jediné noci. Tu s námi divák ve vší počestnosti stráví a zapojí se mentálně do práce týmu, který organizuje velkolepý svatební večírek. Než to všechno začne, musí se všechno pečlivě nazdobit a přichystat, pak až přijde ten zlatý řev večera. A zase jsem u svých slibů. I českým divákům můžu slíbit jedno. A znovu říkám, že nechci znít namyšleně, nebudou se nudit. Ty 2 hodiny v kině by jim měly uplynout aniž si toho všimnou. Ten film v mých očích funguje podobně jako Horská dráha a Manéž zároveň. Myslím, že tam je i dost překvapivých momentů. Hodně nám záleží na tom, aby vynikly právě chvíle překvapení.
Když tady zmiňujete jednotu času a místa, nemůžu si odpustit jednu čistě literární otázku. V jednom momentě citujete mistra klasicismu Racina. Brala jsem to jako intelektuální hříčku. Dodržíte všechna pravidla a pak necháte člověka, který se chová nemožně, citovat klasicistního dramatika. Tam se možná budou víc smát francouzští diváci, kteří to znají nazpaměť ze školy. Jenže vy jste vytvořili komedii, která má fungovat univerzálně. Zasahovala vám produkce do toho, jak má film vypadat? Jestli se některým tématům vyhnout, jestli si můžete hrát s narážkami, které mimo Francii nebudou tak fungovat. A v širším slova smyslu, jestli vůbec máte překračovat hranice.
Řeknu vám to takhle. Popravdě, poté, co se dostali do kin Nedotknutelní a vidělo je přes 51 milionů lidí po celém světě, nemám od produkce v podstatě žádná omezení. To asi zní domýšlivě, ale pro mě to je zároveň výhoda i nevýhoda. Ve francouzské tradici máme tak jednu hezkou myšlenku o tom, že umění se rodí při nátlaku, živí ho bojovnost a umírá svobodou. Když tedy máte až příliš možností, snadno se vám stane, že zapomenete na to, že jste umělec. Když jste pod tlakem, nemáte na výběr a víte, že jinou výpravu nezaplatíte, že místo 4 natáčecích dnů máte jen 2, začne najednou lidská tvořivost pracovat daleko lépe. Nevím proč, ale je to tak. Produkce na mě v žádném případě netlačí, protože ví, že jako jedni z mála máme přes 50 milionů diváků na jeden film, spíš si to nikdo nedovolí. Je to na nás, abychom si řekli, takhle tedy ne. I proto pracujeme s Olivierem v tandemu, abychom si stanovili nějaké hranice a nutili se k lepšímu výkonu. My jsme si jako výzvu určili hranici jednoho místa a jedné noci. Trochu jsme se tím vrátili do začátku naší spolupráce, když jsme ještě nebyli tak známí. Točili jsme krátkometrážní filmy a přesně tyhle hranice, jedno místo a omezený čas nám chyběly. Musíme krotit sami sebe.
Už jste tu zmínil, že je pro vás důležité, s jakými herci pracujete. Podařilo se vám přesvědčit Jean-Pierre Bacryho, výborného divadelního herce, který je ve vašem filmu na scéně skoro pořád. On se ale věnuje i autorské tvorbě. Jak jste spolupracovali? Podílel se nějak i na psaní? Nepokoušel se vám do toho zasáhnout? A měl třeba nápady, jak něco udělat jinak?
Je pravda, že Jean-Pierre Bacry je ve Francii hodně známý jako divadelní autor i scénárista. A vyznačuje se ještě jednou věcí. Má reputaci chlapa, který je schopný bez promyšlení říct ne na cokoliv. Vlastně nerad točí, dělá jeden film jen tak za 2-3 roky. Šli jsme na to s Olivierem trochu od lesa. Jednou ráno jsme ho v Paříži pozvali na kávu v Saint-Germain-de-Pré, kde bydlí. Nejdřív nám vzkázal, tak ať pošlou scénář, podívám se na něj. A my na to, ne, my bychom to s vámi chtěli nejdřív probrat. Tak se potkáme a on se ptá, a scénář je kde? Tak mu říkáme, no my ho právě nemáme, protože nechceme, abyste nás s tím vyhodil. Tak bychom vám jen chtěli zhruba říct, o co nám jde. Toho celkem pobavilo. Hralo nám do karet, že předtím viděl Nedotknutelné a film se mu líbil. Tak řekl, fajn, tak se čas od času potkáme a vy mi řeknete, jak se celá věc vyvíjí. To jsme brali jako dohodu. Začali jsme se vídat, scénář rostl pod rukama a on vždycky po svém poznamenal. Tady bys to měl napsat takhle, tam to změň, proč ten chlap má udělat zároveň tohle? Nabídl jsem mu, ať tedy s námi spolupracuje, což odmítnul se slovy. Ne, mě to jen takhle napadlo. Připadali jsme si s ním jako v hodině etikety ze 17. století, protože k němu se nedá dostat úplně snadno. Nakonec doopravdy spolupracoval hodně, tak jsme mu to nabídli, že ho uvedeme jako spoluautora. A jeho reakce byla úplně typická. To ani nebude třeba, prostě lidem řekněte, že jsem na tom taky dělal. Svoje jméno na plakátech nepotřebuju. Jean-Pierre Bacry je ve Francii součástí autorské dvojice spolu s herečkou a scenáristkou Agnès Jaoui. Uzavřel to tak, že jeho značkou je Bacry Jaoui. Naše zase Nakaš Toledano. A hotovo. Takže mu děkuji i před českými diváky, protože se k nám ve výsledku zachoval velmi ušlechtile. Ale ani jako s hercem to s ním není jednoduché. Představte si horu těžko dostupnou. Snažíte se na ní vydrápat, nedaří se to. A když ji nakonec zdoláte, cítíte opravdovou hrdost. Netočí s každým, a už vůbec nemá potřebu se zviditelňovat, přihřívat se na naší celkem nové slávě. Vybrali jsme si ho, ale nakonec byla podsta spíš to, že si vybral on nás.
Ve filmu o svatbě se těžko vyhnete věhlasné francouzské gastronomii. Myslím, že i čeští diváci celkem ocení, že si z toho umíte dělat legraci, přestože je to velká součást vaší kultury. Když prostě hostům nemáte co dát, nacpete je slaným pečivem s ančovičkami, které jedí rukama, i když čekali nějakou lahůdku. A takhle to funguje i vizuálně. Jsou tam scény, kterými diváka lidově řečeno trochu zaplácnete. Úplně jste se nevyhnuli kýčovitým scénám, které trvají trochu dlouho. Bylo to tak trochu prvoplánové a kýčovité i z vašeho pohledu tvůrce?
Mám pocit, že když máte smysl pro humor, tak se nevysmíváte. Spíš jste na ostatních trochu závislí a musíte se umět zasmát sám sobě, nebrat se vážně. V tomhle filmu se snažíme, možná je to řečeno moc nadneseně, předat nějaký obrázek francouzské společnosti. A nejvěrněji ho vykreslíte tak, že se v první řadě pustíte sama do sebe. Musíte se smát sama sobě, pak to třeba přijde vtipné i ostatním. Když jsme natočili Nedotknutelné, říkala si spousta lidí, jak to, že to funguje. Moje odpověď byla jasná. Smějeme se vlastním strachům. Bojíme se černochů na předměstí, máme strach z tělesného postižení. Vidíme někoho s fyzickým handicapem a žene nás to ke zdi, protože si najednou uvědomíme, jak křehké je naše vlastní tělo, že takhle může skončit každý. To je ale přece přirozená inteligentní reakce, proto je zdravé umět se tomu zasmát. Když se vysmějete do tváře vlastním úzkostem, do jisté míry vás to může osvobodit. Smích má stejně jako cokoliv v životě svoji jasnou funkci. Smích obecně mě zajímá, zlehčí i velké drama, sklidní vás. Víte, já mám rád smích i v naprosto vážných a zdánlivě nevhodných situacích, třeba když někdo zavtipkuje na pohřbu. Za tím vtipem může být sdělení, nenaděláme s tím nic, život jde dál. Když takhle sedím v Praze, chce se mi být kafkovsky sarkastický. Svět přece je jen divadlo. No a co? Tak prostě jednou padne opona a už tak zůstane. Nikdo nežije 10 000 let. Francouzský dramatik Beaumarchais říká, že je lepší se tomu zasmát, než aby člověk plakal. To je i moje filozofie. Radši se směju, než brečet v koutě. A jak říká hlavní postava našeho filmu, zkrátka se přizpůsobíme.
Přizpůsobíme se a budeme politicky korektní. Ve vašem filmu je přece dokonalá rovnováha mezi muži a ženami. Máte tam lidi z kůží všech barev, pracují na černo v kuchyni a dělají si legraci z Francouzů. Je to takový model celé země na vzorku 300 lidí.
Ale já si to nemyslím. Když dneska řeknete, že někdo je politicky korektní, má to automaticky pejorativní nádech. Znamenalo by to, že jsme prostě vymysleli vzoreček, ve kterém do sebe všechno zapadá. Jenže třeba říct, že ve Francii někdo pracuje na černo, to je přesný opak politicky korektního vyjádření. To, že se lidi hledají partnery na sex přes aplikace, není politicky korektní. A například to, co nám přijde úplně v pořádku, zafunguje za oceánem jinak. Když jde na film do kin ve Spojených státech, budou se lidi ošívat a říkat: no počkat, vy říkáte, že Srilančané pracují na černo v kuchyni, takže jsou to vlastně otroci. Tohle je asi opravdu pojem, který se mění podle kultur. Je zajímavé, že to říkáte, protože ve Francii máme úspěch právě díky tomu, že politicky korektní nejsme. Osobně se považuji za realistu. Když fotíte, tak si řeknete: hele, chybí tam černoch, sežeň ho někde, ať je to hezčí, a taky jednoho imigranta. Když ve Francii jdete na svatbu a než jsme začali na filmu pracovat, tak jsme si jich pár prošli, nakouknete do kuchyně. A kdo tam pracuje? Přistěhovalci, co pracují na černo. A proč? No protože je to levnější a nemají danou pracovní dobu. Využíváme systému, zní to upřímně a pokrytecky zároveň. Máme spoustu rasistů, kteří si stěžují, že je u nás moc imigrantů. Na druhou stranu nám strašně vyhovuje, že jim nemusíme moc platit. Proto je v tom filmu i holka z francouzského předměstí. Černoška, co mluví hrozně sprostě. To není hra, to je prostě francouzská realita. Někdy se tomu chceme vyhnout a uděláme hru ze 17. století, kde tohle vůbec nemusíte řešit. Schválně se v Paříži rozhlédněte, uvidíte, že to tak je. Nebo to vezmeme z druhého extrému. Přijdete na radnici v jakémkoliv francouzském městě a bylo by hodně s podivem, kdyby tam nebyli zastoupeni všichni. Je to politicky korektní a multikulturní. Vím, že Česká republika a další země v tomhle regionu se k tomu tak nestaví, ale celá západní Evropa jde spíš naším směrem.
To byla skladba od Avishaye Cohena, izraelského kontrabasistu, který je v Česku poměrně oblíbený. Shodou okolností vystoupí 21. prosince v pražském Foru Karlín. Jsme si ale nehráli jen tak. Cohen složil k filmu Dokud nás svatba nerozdělí hudbu. Kdybyste už náhodou snímek viděli, poznali byste, že ukázka Seven Seas, kterou jsme si hráli, ve filmu v upravené podobě taky zazní. Jak se francouzskému režisérovi Ericu Toledánovi pracovalo s izraelským hudebníkem Cohenem, to se dozvíte v třetí části rozhovoru Kateřiny Svátkové.
Inspirujete se při psaní a natáčení těmi dnes už ikonickými francouzskými komediemi, třeba ze 70. let. V Československu byly filmy s De Funèsem a Belmondem doslova kultovní. Dodnes jsou tyhle komedie něčím, co zná snad opravdu každý. Cítíte jejich vliv i na sobě?
No tak třeba určitě mě to ovlivnilo ještě dřív, než jsem si to stačil uvědomit. Pamatuju si třeba, jak mi bylo asi 10 let, musel jsem si obléct pyžamo a maminka mě posílala spát. Na kino jsem byl ještě moc malý, večerní film v televizi pro mě byl opravdovým svátkem. Strašně jsem mámu přemlouval, abych se mohl dívat. Tuhle vzpomínku mám spojenou přesně s herci takového formátu, jako byl De Funès nebo Bourvil. Herci s obrovským charizmatem, filmy jako Fantomas, Grand Restaurant pana Septima, zkrátka ty kultovní snímky 70. let, jak říkáte. Pak jsme ale objevili i ty italské komedie, v těch najdete daleko víc důraz na sociální otázky. Mám na mysli třeba filmy od Maria Monicelliho nebo Ettora Scoli. Tam byla určitě propracovanější režie. Myslím, že v našich filmech vycházíme jak z francouzské, tak z italské tradice. Představitel hlavní role, Jean-Pierre Bacri, je přesně typ jako Louis de Funès. V jedné scéně, kterou jsme dali do traileru, se chová úplně jako on. Opravuje ostatní v tom, jak vysoko mají zvednout ruku, když se ptá svých zaměstnanců, kdo z nich platí daně. Pak tam ale máte poetické scény se silným obrazem, tam je u nás, myslím, zase silný vliv britských, italských a amerických klasiků. V každém případě si hodně vyhrajeme s výpravou filmu. Ve francouzské tradici je to často tak, že si všichni řeknou, no tak co, je to komedie, všechno ostatní jde trochu stranou. My jsme se konkrétně v tomhle filmu dost snažili a spoustu scén jsme točili se 200 lidí v zámečku ze 17. století. Už jen to celé nasvítit bylo, řečeno kafkovským jazykem, doslova peklo. Snažíme se o silnou vizuální stránku filmu. V tomhle ohledu se, myslím, hodně povedl i český plakát.
Natočili jste bez pochyby film pro široké divácké spektrum a to nechci nějak škatulkovat. Premiérově jste ho ale uvedli na filmovém festivalu v Torontu. Jak se cítíte ve festivalové atmosféře, kde publikum většinou čeká třeba více artové filmy? A má vlastně smysl takovýto film uvést v rámci festivalu?
Samozřejmě, že to má své opodstatnění. Víte, mě docela nepříjemné, když se na základě mediálního ohlasu dostanou do přísně vyhrazeného prostoru. Někteří novináři to tak dělají, řeknou si, hele, tak tenhle se nám hodí do škatule lidové komedie a nic víc od něj už nebudeme čekat. Podívejte se třeba jen na herce, se kterým jsme ve filmu Dokud nás svatba nerozdělí pracovali. Kolik světů se najednou na place potkalo. Na roli ženicha jsme vybrali skvělého herce z Comédie Française, Massa Makeni, známý také hlavně z divadla a z filmu, které mají ambice uspět třeba na festivalu v Cannes. Jean-Pierre Roof je z té popovější scény. Jean-Pierre Bacri je taky divadelník. Mám tam krásnou směs a jestli se chci něčemu vyhnout, jsou to nálepky. O to větší radost jsem měl třeba na předávání cen César, když Omar si dostal cenu za hlavní roli v Nedotknutelných. Na komedie se totiž v tomhle odvětví dívá tak trochu skrz prsty. Mám radost, když nás pozvou na festivalu San Sebastianu, Říma nebo do Toronta. Pro mě osobně je to signál, že naši tvorbu vnímají jako skutečnou kinematografii. Na druhou stranu nemám problém si přiznat, že tenhle film je prostě udělaný hodně populárně. Za první 2 týdny na něj jen ve Francii přišly 2 miliony diváků. Z toho mám radost. A když jsme zas u toho škatulkování, nebavilo by mě točit jen ty artové filmy, které jinde než na festivalech neuvidíte a nebudou nikoho zajímat. Ale nesnesl bych ani točit úplně lidovky, které by festivalové publikum vypískalo. Myslím, že se mi docela daří kombinovat. Až mi to jednoho dne unaví, nechám film filmem a zbytek života strávím někde na pláži na Korzice.
Jedna složka filmu je určitě trochu překvapivá, hudba. Napsal vám ji Avishaye Cohen. Jak se vám podařilo přesvědčit světovou jazzovou hvězdu ke spolupráci na komedii?
To je výborná otázka, řeknu vám proč. Navazuje totiž přesně na to, o čem jsem mluvil před chvílí. Avishai Cohen je totiž někdo, kdo míchá věci, které by se míchat neměly. Má svůj osobitý projev, do jazzu míchá nástroje jako darbuka a další neobvyklé perkuse. Používá nástroje z Blízkého a Středního východu. To byla první věc, která mě u něj zaujala. Protože jsem se v jeho přístupu zkrátka trochu viděl, jak říkám, točím pro festivalové diváky stejně jako populární mainstream. Byl jsem se podívat na jeho koncertě v Paříži a začal jsem ho přesvědčovat, že musíme společně něco vymyslet, protože v umění postupujeme stejně. On je při prvním kontaktu maličko zvláštní, což mi ale na druhou stranu docela vyhovuje, mám rád, když jsou lidé v něčem jiní. Trochu jsme okolo sebe ze začátku chodili, chvilku to trvalo, než jsme si obrazně řečeno jeden druhého ochočili. Nakonec jsou z nás celkem blízcí přátelé. Teď někdy jsem mu volal, že jedu svatbu představit do Prahy, byl z toho nadšený. Říká, že sem jezdí docela často, teď tu bude hrát asi měsíc. Myslím, že tady u vás je celkem populární. Rozhodně si nemohu vynachválit atmosféru města a místní publikum. Potkáme se teď v Tel Avivu. Já tam představím film, ale hlavní hvězdou bude asi on. Odehraje tam speciální koncert. Takže dá se říct, že spolupracujeme opravdu celkem intenzivně. Jeho hudba je strašně intenzivní, napjatá, má v sobě naštvanost a nervozitu i zvláštní klid. Tím, že pochází ze Středního východu, odráží se jeho temperament hodně i do jazzového projevu. Je nesmírně rytmicky bohatý. Přijde mi, že se to skvěle hodí k filmu o večírku plném průšvihů, který snad nikdy neskončí. Dali jsme dohromady všechny možné kontrasty a podle mě to klaplo. Avishai Cohen je pro mě svojí tvorbou stělesněním modernity. Pokusím se vám tuhle svoji myšlenku vysvětlit na modelu svojí země, ale nebojte, nebudu tu hlásat svoje politické názory. Jak víte, ve Francii celkem nedávno vyhrál prezidentské volby Emmanuel Macron. Z mého filmařského pohledu byl zvolen na základě skvěle napsaného scénáře. Tím neříkám, že ho nějak zvláště podporuju, aby se to zas v novinách nepřekroutilo, ale ten jeho scénář podle mě vypadá takhle. Je konec s levicí a pravicí, musíme sebrat síly společně a pokusit se posouvat věci společně. To je přece silné a přitáhne to spoustu příznivců. Přináší to naději. Tady vidím zmiňovanou modernitu. Míchejme věci dohromady, necháme chvíli plavat stranické příslušnosti, protože pak jen diskutujeme, plácáme do vody a nikam se nepohneme. Náš film je v jistém smyslu přesně o tom též. Jsme jiní, nesneseme být jeden vedle druhého, ale musíme nějak dotáhnout zakázku.
Tohle jste určitě probírali i s Avishaiem Cohenem. Viděl už ten film? Mně tam připadaly hodně kontrastní ty nejtěžší scény. Uprostřed večírku se kýčovitá party muzika stiší až do ztracena a do zpomaleného obrazu jde vlastně úplně protichůdná melodie. Napjatá, ale přesto klidná. Jak Cohen reagoval na hotový film?
Myslím, že ho výsledek fakt potěšil. Komunikace samozřejmě byla trochu složitější, protože nemluvím francouzsky, takže jsme celé dialogy museli tlumočit do angličtiny. Zároveň má strašně nabitý program, takže jsme se potkávali někde na půl cesty, kam jsem to zrovna neměl daleko a kde Avishai koncertoval. Má v sobě zvláštní vnímavost, je hodně citlivý. Celkem rychle pochopil, že s tímhle filmem jsme tak trochu na houpačce mezi různými světy. On má smysl proto tyhle rozdíly využít a udělat z nich spojující prvek. To trochu napovídám, ale ta závěrečná jam session s poklicemi, hrnci, orientálními nástroji, to je přesně ono. Blíží se den a jeho hudba všechny spojí. Avishai svoji hudbu k filmu napsal tak, že vytváří do jisté míry i napětí. Než se dal do práce, pustil jsem mu veškerou hudbu, která ve filmu zazní. Italské hity, otřepané šlágry. Poslechl si to, pochopil mě a řekl, že do toho jde.
Popravdě jsem čekala, že necháte trochu otevřený závěr, nebo že aspoň něco v tom filmu dopadne špatně. Není to jen komedie, v druhém plánu je to i příběh velké osamělosti. Ostatně o tom jste tu už mluvil, že věčně prstem jezdíme po svítících displejích telefonu. Místo abychom spolu mluvili, řešíme dokola fungování aplikací, jedna vaše postava se neumí seznámit a fascinuje ji, že může na Tinderu sbírat srdíčka. Je podle vás tahle osamělost odvrácenou stranou smíchu? Je někde pod povrchem?
Možná bych to řekl jinak. Z našeho filmu podle mě vyplývají i další věci. A nejsem zrovna u vytržení, když mám pojmenovat nějaké poselství, které předáváme. Film by měl spíš vyvolávat další a další otázky, ne odpovídat. na problémy naší společnosti. Na to máme spoustu odborníků ve všech myslitelných odvětvích. Ale přesto, hlavní myšlenkou filmu je, že buď budeme nějak postupovat kupředu všichni společně, nebo se nikdy nikam neposuneme. A podle mě to právě hudba sděluje lépe než jakýkoliv jiný prostředek. Vracím se tím k Avishajovi. Když se dívám na jeho koncert, poslouchám jeho pojetí jazzu, tak všichni hrají spolu, i když ne nutně, ne ve stejném rytmu a náladě. Tak by přece nevzniklo nic neobvyklého a originálního. Tomu se říká souznění. Něco všechny ty muzikanty spojuje a vzniká z toho harmonie. Právě prostřednictvím hudby se toho můžeme spoustu naučit. Říkám to i hercům. Dívejte se na hudbu, je logická. Když budeme hrát společně, odrazí se to na výsledku. Na začátku se postavy příšerně pohádají. Možná to neskončí špatně, jak byste čekala, protože jsem se rozhodl zdůraznit, že kdyby spolu lidé mluvili a přestali neustále napadat ostatní a stěžovat si, že já chudinka jsem si kvůli vám nabil nos, mnohé by to vyřešilo. Přestaňme s tím zdůrazňováním sebe sama. Myslím, že poslední dialog je napsaný celkem vtipně. Potkají se dva lůzři, nijak na sebe zbydou. A jeden druhému říká, já osobně, a ten druhý mu opáčí, ale já osobně, se prostě neříká, to je blbost. Pořád jen já. Zkusme to posunout a říct tak jednou my. Když při koncertě jeden muzikant odehraje solo, je to paráda, ale nic z toho. Až když zase začnou hrát všichni dohromady, vytvoří se smysluplný celek. Přesně to se podařilo Avishajovi. A je to podle mě takový bonus našeho filmu. Dali jsme si hodně záležet na té zmiňované závěrečné scéně, kde jsou najednou všichni součástí orchestru. Z hrnci, šálky, poklicemi. Prostě vezmi věc, která před tebou leží a zapoj se. Zní to možná banálně, ale když pozoruju lidi v kině, tak se všichni smějí. A mám pocit, že když se něčemu od srdce zasmějete, jste o něco otevřenější i ostatním emocím. Mohli jsme to tedy zakončit trochu kýčovitě. Není to, jako když si na pouti vytáhnete bonbon s forkem uvnitř. To vás možná rozchechtá, ale my jsme nechtěli vytvořit šaškárnu. Diváci se, myslím, smějí trochu jinak. Díky přiznaným emocím je to podle mě trochu inteligentnější. O to jsem se snažil. Neříkám, že se mi to povedlo, ale snažil jsem se.
Říká Erik Toledano. O filmu Dokud nás svatba nerozdělí, který je od dneška v českých kinech, si s režisérem povídala Kateřina Svátková. Já se přiznám, že rozhovor, který jsme před malou chvílí slyšeli, byl pro mě velice přínosný. Režisér doplnil věci, kterých jsem si při sledování ani tolik nevšímal, jako například témata společnosti, spolupráce, odcizení důsledkem technologií. Ještě jednou tu vítám ve studiu svého kolegu Pavla Sladkého.
Ahoj, ahoj.
Zeptám se tě úplně jednoduše, doporučil bys tento snímek?
Já očekávám, že Dokud nás svatba nerozdělí, bude mít velmi slušnou návštěvnost, ale nemůžu říct, že bych za ním stál a myslel si, že to je výborný film nebo dobrý film. Myslím si, že to je příliš útěšlivá komedie, ve které ta témata, o kterých Erik Toledano mluvil, jsou, ale vlastně žádné z nich není nějakým způsobem přínosně rozvinuté. Na té svatbě se kumuluje spousta lidí, spousta situací, spousta různých problémů, včetně témat, která by se případně dala otevřít tak, aby i na té komediální rovině měla nějakou společenskou závažnost, ale do žádného z nich se nejde hlouběji. Je to v tomhle, můžeme říct, povrchní komedie. Dobrá, na spoustě míst jsem se zasmál, ale přece jenom je to film, který je nesený vlastní dramaturgií. Není to film, který by se, jako některé jiné francouzské komedie, dokázal podívat víc pod povrch. A je to určitě film, ve kterém Erik Toledano a Olivier Nakache přicházejí s nejlehčím tématem. Je to jejich nejoddechovější film. I proto si myslím, že film bude mít ohlas mezi diváky a teď v období před Vánoci, kdy se brzo stmívá a spousta lidí má spoustu jiných problémů, rádo unikne do téhle komedie a do jejího světa.
Úspěšnost už dokázala i francouzská kina, kde sklidil velice pozitivní reakce od diváků.
Přesně tak.
Říká tedy filmový publicista Pavel Sladký, já ti děkuji.
Díky.
My jsme se bavili o filmu Dokud nás svatba nerozdělí, který má v Česku dnes premiéru.